эфіры свабоды вольная студыя і яе вядоўца Міхася Скобла. У адным з нядаўніх выпускаў брытанскага часопісу «Эконаміст» з'явіўся палемічны артыкул пра Францішка Скарыну. Што павінен ведаць пра беларускага першадрукара заходні чытач і чаму патрабуе рэдагавання ордэн Скарыны? Пра гэта мы сёння пагутарым са скарыназнаўцам Вячаславам Чамярыцкім. Спадар Вячаслав, эконаміст, параўнаў Скарыну з Марцінам Лютарам і зрабіў выснову, што Лютар змяніў еўрапейскую гісторыю, а Скарына не. Ці можам мы з гэтым пагадзіцца?
Конечно, Скарына не перевернул эпоху в сенсе культурно-историчном в Европе. Он перевернул, узнял на незвычайно высокую ступень развития белорусскую культуру, белорусское недрукование. И тому, в целом, коли так поравновать, то уклад Скарыны у освету, книгодрукование можно поравновать с Лютером и с иншими выдатными осветниками, книгодрукарами. Никто в Восходней Европе на этой территории, никто ранее Скарыны не засновывал книгодрукование, не друковал книги. И навод недалекий Кёнигсберг, теперешний Калининград, и то друкарня з'явилась у конце 20-х годов. Так что Скарына, саправды, ну, эпохальный учинок зрабил за короткий час, литерально за 3 годы, выдал тысячи особников Библии. Как переписать от руки, это треба сегодня ни одному писцу, при этом на незвычайно высоким техничным узровне, мастацким узровне.
Экономист утверждает, что Скарына фактично неведомый за межами Беларуси. Ну, им, конечно, у Лондоне видней. Хоть именем того самого неведомого Скарыны там названа библиотека-музей. И все ж, те есть эта европейская ведомость у нашего першадрукара. Это только слависты, те ширей.
Ну, видать, крыху и ширей. Конечно, адукованные люди ведают Скарыну, чули про его, потому что и не только у Парижи. Там выдавалась недавно монография «Тинарис» про Скарыну, вось на английском мове. Затем, коли у нас была рыхтовая мы серию книг с нагоды его 500-летия с дня народжения в конце 80-х, в порядку 90-х, то я где-то я читал, по-моему, в артикуле тени Витовта Кипеля, те попадали эти наши с нашей серии Скариновской книги в Америку. Оказалось, десятки книг у некоторых библиотеках Америки в разных штатах.
Я памятаю, что в свой час Витов Тумаш выдал библиографию Скарыны на Заходе. Это толщезный том, и там тысячи и тысячи публикаций. Публикации про Скарыну именно у заходнем друку.
Ну, это так, але же это не массовая книга, библиография.
И авторы «Экономикста» ее не бачили.
Махчима, массово так вот, широко вельми. Имя Скарыны, его спадчина, его деятельность на Заходе не так ведомая. У Европе, вот, допустим, я аж был на науковой конференции у Падуи и Венеции в 92-м годе. Так мы на стене под Ванском университета дошку промацавали и целый цикл книг про скарынознаўчай тематыкі падаравалі той бібліятэцы Падуі. Трэба, канешта, прапагандаваць. Самі там на Захадзе не будуць спецыяльна яго прапагандаваць, а нам трэба выходзіць у Еўропу, друкаваць на розных мовах і альбомы, і творы, яго прасоўваць рознымі шляхамі. Недавно толькі знайшлі ў Германіі, там у славянскай бібліятэцы, цэлы блок кодэкс скарынаўскіх кніг.
Эконаміст далей піша, Скарына шмат падарожнічаў, наведваў Расею, и читач где-нибудь у тем самым Лондоне так и может уявить себе Скарыну вандровника, что зрешты, видать, не отповедая правде життя. С чем были связаны так званые подорожжи Скарыны?
Ну, Скарына был, конечно, человек, можно сказать, сучасным, европейским. И он не просто так глядел на будинки, а просто по справах. И он ездил лоткаваться на працу, шукать, может, друкаров, паперу. И он же так само, в певном сенсе, был и предпринимальник, потому что и коли помер его брат Иван, и делили это на складе в Познане, так его тысячи шкур разных ему належали.
И он еще и мерковал выйти, скажем так, на московский книжный рынок, да, со своими библиями.
Да, махчима, не все докладно ведомо, и он сам непосредственно едет в Москву. Ти может кто-то, той Богдан Онков, який гроши вкладывал в его выдание. Или он кинулся поширить те выдания, якие он выдал, как ведали во всех концах усходней славянщины. Вельми был незвычайно деловый. После, когда тут проблема у Вильни ускладнилась, далее протягивать, так и он шукал, на вот Пруссию ездил, королевец, и там побывал. Але он был неуримсливый, саправды, цікавный, тяжко уявить, как он после Кракова, праз певный час, поехал у Падую, далеко. далекую, незнаемую, сдавать экзамен на доктора лекарских наук. Это ж на латинской мове. Это ж треба ведать было литературу и той уровень медицинской науки. Коли он поспел это освоить, что сдивлялись от профессоры, которые принимали экзамен, его ведами одноголосно голосовали. А я приехал туда, было записано, что он секретар короля Дании. И соправды недавно наш доследчик, латинист Олег Жлутко, нашел некоторые материалы, что свидетельствуют, что соправды у Дании секретаром был. То есть Карина всюду, где только можно, и он бывал, удивляя, как он поспел за такой короткий час освоить все это. Сегодня надруковать книжку не просто, а то за класть книгу друкования. Это просто гениально, как он легко все поспевал.
Неведомый автор экономиста называя мову с Карины усходнеславянской. На ее он и мовлял и переклал Библию. Вы, как с Карина знавец со стажем, как вы значаете мову с кариновских перекладов?
Я лечу, что автор, який писал артикул про Скарину в «Економісті», вельми делікатно сказав про мову Скарини. Бо Скарина ж писав сам про мову во всю Біблію русского языка. Біблія русська. Так сьогодні говорить, можна помилитися, можна недокладно сказати, що це Скарина писав на русской мові. Це мова, якою користалися тоді в Білорусі і Україні. Літературна мова, яка була державною в Великому князі Литовському. Фактично Скарина протягував тенденцію білорусізації мови конфесійної літератури. Тут, звісно, дослідники спрашиваються, як її назвати, ту мову з Карини. Одні кажуть, що це церковнославянська з білоруськими, білоруської редакції. Інші говорять, що це високий стиль, книжний стиль старої білоруської мови. І, звісно, коли говорити про інші твори, письменства, літератури того часу з Каринська, то, звісно, вона крихи більш утримує архаїчних елементів. Допустим, мова хроніки Биховця часов з Карини, ці статутів, вона більш білоруська.
Порівнянні з Біблією з Карини великі одрозненні. Навіть не спеціаліст, як я, це можу зауважити.
Тому що ми і сьогодні, як перекласти Біблію, некоторі терміни, які поняття на сучасну білоруську мову.
І сьогодні спрачаються, чому? Є ціла біблійська комісія. От сидять і спрачаються. А Скарина був сам собі комісія, сам собі перекладчик, сам собі видавец.
І він вельми широко почав вживати білоруську мову і фактично притягував білорусізацію церковнославянщини у творах релігійної літератури. Біблійські герої почали говорити білоруським акцентом, ті, як кажуть, на тросянці, церковнославянсько-білоруський. Ну, але тут можу сказати, певно, недокладно все, у чим я бачу. Ось в одним ствердженні, що Скарина заклав основи сучасної білоруської мови. По-перше, ніяка видатна особа основи мови не закладає, а закладає мову народ. Ось це раз. Тут навіть не буде докладно, коли сказати, що основи літературної мови того часу. І вона так само вже існувала і до Скарини з 13 століття, і в 15 столітті, 16 столітті вона була державною. І писали, і перекладали твори, і статути, і літописи, і хроніки. Вельми развита була на старобілоруській мові, доволі світській. Ділове письменство було. Так що Скарина замацував білоруські елементи у святим писанні конфесійної літератури. Дякуючи цьому Скарині, пізніше вже його послідовники Будний, Тяпінський і інші більш сміло вживали цю мову у творах церковно-релігійного письменства.
Саправди, Біблія руська, читаємо на тих Скариновій Біблії, навіть на тих помніках, які є усталявані у Мєнську каля Національної бібліотеки і у Лідзі. І, в общем, у мене сьогодні така запозненная тривога закрадывается, что в свой час Москва могла легко присобечить Скарину и обойтись без Ивана Федорова. Чому все ж таки так не отбылося?
Ну, потому что все-таки Скарина не на Московщине родился, а тут великим князем Литовским. Это раз. Тогда Федоров совсем выглядал бы на этом фоне маленьким, поскольку он через полстагодия начал друковать книжки, и то при допомозе сюда приехавших. Острозская Библия была друкована тут, в Острозе, великим князем Литовским. И по-другому, что тогда Русь реально, ось называлась это Беларусь и Украина, Приднепровье, а там Московская Русь. И фактично там вживалась переважная в религийной литературе церковнославянщина, архаичная.
Чи за всю историю не было спробов с боку Москвы, Москвы, России Скарину привлачнить?
Нет, не вельми отчувалось. Покольки они жили особно, иншие державы были, и тогда на этом фоне, ось коли Скарину признать, тоді перший друкар Федоров не буде. І вони весь час трималися і Скарину замовчували так, хоча вивчали, і вже останній тільки час, десь в 20-му столітті більший рей, там відомий князь знався, і Міровський, ціле цэлыя манаграфіі друкаваў, і ўжо нават калі пра гісторык не друкавання расійска, то пачыналі, што папярэднікам быў усё такі Скарына. І таму ўжо Фёдараў, ну, выдатны маскоўскі першы друкары, а ў сонеславянскі ўсё такі Скарына.
Вячаслаў Антонович, я не ведаю, што напісана на вашым медалі Францішка Скарына, якім вы былі ўзнагароджаны за свае скрыназнаўчыя працы, а вось на ордэне Скарыны імя падвойнае Францішак Георгій. Хіба яшчэ нашымі навукоўцамі не даказана, што Скарына не быў Георгіем? І ўвогуле, чаму яму ўвесь час прыпісваюць вот гэтае імя Георгій?
А на медалі там толькі Францыск Скарына. Ну, гэта гісторыя вядомая, у адной грамаце, прысвечанай Скарыне, прывілейнай 1532 года, дзе там пра Скарыну гаворыцца, у уступе да яго імя і прозвішча Эгрэгіус Скарына, то есть выдатны, славуты Скарына, то-то-то-то-то. Аказаецца, што гэта была апіска Эгрэгіус Георгіус перакручана, і даследчык наш, вядомы скарыназнавец Галенченка, знайшоў не так даўно гэты арыгінал, дзе якраз Эгрэгіус, то есть выдатны, славуты, а Георгіус это у копіі рукапісная, а гэта прынялі як імя другое, і многія, канешна, свядома ці несвядома, распачалі всякую фантазію, што быццам там Скарына вымушаны быў это прыняць гэта імя спецыяльна, паколькі ён паступіць, ось каталіцкі нешта павінен быў змяніць, бо гэта праваслаўна аказалася. Даследчыкі разабраліся, што і ў каталіцкіх універсітэтах Заходняй Еўропі Георгій таксама імя ўжывалася.
Дык выходзіць, што трэба ўсё-ткі на гэтым ордэне, а гэта ж найвышэйшая ўзнагарода нашай краіны. Выходзіць, што трэба ўсё-ткі падрэдагаваць гэты ордэн.
Абавязкова, гэта недарэчнасць, гэта проста памылка, так як гэта сама глядзіш у Расіі Беларусія, весь час наша краіна называецца, хаця афіцыйна ў дакументах Канстытуцыі Беларусь.
А скажыце, а вось як вы, як навуковец, які столькі свайго жыцця аддалі Скарыну, публікацыі яго твораў, успрынялі той факт, што імя Скарыны адносна нядаўна забралі ў галоўнага Менскага праспекту і назвалі яго імем такую крывую вуліцу на сталічных задворках з акружною дарогаю?
Канешне, як некую недарэчнасць, як несправядлівасць, таму што Скарына – гэта знакавая асоба ў гісторыі беларускай культуры, і вот тут нават у гэтым артыкуле згадваецца, што па водле апытанняў імя Скарыны – самае вядомае беларусам імен, нумар адзін. І таму, канешна, галоўны праспект Скарыны вельмі разумна калісьці, дзе-то пачатку 90-х гадоў, быў названы галоўны праспект, што нават ён перамог, як кажуць, Владзіміра Іліча, і слушна ён павінен быў і называцца, і працягваць называцца яго імем, паколькі гэта галоўны праспект, які звязае якась усходнюю Еўропу з заходняй Еўропай, і больш выдатна асобы у нас нема. Праспект незалежнасці мог быць зусім іншы, хватае нас праспектаў, можна і праспект Дзержынска переназваць, і іншыя былі вуліцы называць беларускімі дзеячамі, і нават я бы сказаў, павінен быў у нас і праспект Грунвальдскі быць, і шмат іншых павінен быць больш ачышчаны наша вуліца ад многіх імён, якія не толькі што не ўнеслі вялікі ўклад у гісторыю Беларусі, а часамі нават шкодны ўклад.
Цяпер ужо не ідзецца аб вяртанні імя Скарыны галоўнаму праспекту Менску. Цяпер ідзе такая грамадская дыскусія, што лепш прысвоіць імя Скарыны нацыянальнаму аэрапорту альбо нацыянальнай бібліятэцы. Вы за які варыянт? І гэта, відаць, будзе апошняе пытанне.
Ну, і зразумела, што я больш схіляюся да думкі, каб нацыянальная бібліятэка насіла імя Францішка Скарыны, паколькі ён першы друкар. І добра, што там і помнік, дарэчы, стаіць таксама скарынаўскі. Я вот параўноўваю, што ў Арменіі інстытут старажытнай кнігі і рукапісаў фактычна і бібліятэка называецца імем Месроп Маштоц, які вынайшаў армянскі алфавіт. А ўжо, калі гаварыць пра аэрапорт, то я думаю, што можна знайці іншае імя ў беларускай гісторыі. Допустим, у Парыжы там жа імя Даголі, здаецца, называецца, палітычная дзеяча. Я бы называў аэрапорт імя Кастуся Каліноўскаму. Гэта таксама пачынальнік, змагар, жыццё сваё аддаў за Беларусь, за беларускую Беларусь. Каліноўскі адзін з асоб, якім можна было называць аэрапорт.
Гостем вольнай студыі быў скарыназнавец Вячаслаў Чамярыцкі, а вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступны аўторак.